Itálie nám nedala pouze špagety, ale také závody v rámci Formule 1 a opravdu velmi vypjaté závody v rámci Formule 1. A dneska si mimo jiné popovídáme o preview v rámci velké ceny v Imole. Pojďme na to. Co se týče dnešní epizody, tak ta bude zaměřena samozřejmě na blížící se závod v Imole v Itálii, domácí závod pro Ferrari, které teďkom má kolem vlastního týmu spoustu zajímavých novinek. Tou nejaktuálnější je samozřejmě prodloužení kontraktu Carlose Sainze. Carlos Sainz bude mít kontrakt do roku 2024. Teďkom se obě strany dohodly. Carlos Sainz teda v krátkém tiskovém prohlášení, které jsem měl možnost si rychle přečíst, uvedl, že jednání byla velice přímočará, velice rychlá. A já bych k tomu řekl svůj názor v tom smyslu, že momentálně Carlos Sainz je v sedmém nebi. Podepsal tedy o další, nebo prodloužil o další dva roky a teďkom už dostal všechno, co potřebuje pro svou práci. Má klid, spadl z něho případný, pokud nějaký měl, tak stres z toho důvodu, nebo z toho, v tom smyslu, co se tedy stane za dva roky, jestli teda v roce 2023 nebo 2024 bude končit a tak dále, nebo ještě vlastně předtím. Bude se moct čistě orientovat a soustředit na své výkony, na svou analýzu, na svoji spolupráci s race inženýry a tak dále. A jakýkoliv případný neúspěch, ať už ultimátní neúspěch v tom smyslu, že na konci sezóny nedopadne na takovém místě, na jaké si třeba on sám dělá zálusk a popřípadě, pokud přijde i nějaká kritika ze strany Ferrari, tak všechno to bude pouze a jenom na něm, protože si myslím, že dostal teď veškeré prostředky, veškerý klid pro práci a tak dále a jakýkoliv neúspěch si myslím, že půjde na jeho bedra, pokud se de facto nějaký takový případně neúspěch dostaví. Co myslíš ty?
Jednoznačne môže byť spokojný s tým, ako tie rokovania dopadli, lebo vo vzduchu aj visela tá možnosť, že dostane vlastne kontrakt len na jeden rok s opciou na ten ďalší. Čo by som samozrejme chápal z pohľadu stajne, ktorá vždy chce mať nejakú určitú variabilitu, ale kontrakt na 2 roky predsa len bol avizovaný, bol očakávaný a dá sa v tom čítať taký zaujímavý kompromis medzi stabilitou na najbližšie 2 roky a zároveň aj v rámci možno nejakého určenia stratégie do budúcna, keďže v roku 2024 sa to rozbehne opäť teda na novo a za určitých okolností môžeme vidieť úplne novú jazdeckú dvojcu vo Ferrari na sezónu 2025. Takže z tohto pohľadu myslím si, že férové. Jednoznačne Carlos Sainz mal určite aj silné karty pri vyjednávaní, keď sa pozrieme teda na tú minulú sezónu. Takže určite si kontrakt zaslúži, fandíme mu a práve ako sme sa bavili napríklad aj v minulej časti, tak som veľmi zvedavý, ako sa vysporiada s nie príliš ideálnym štartom a s relatívne veľkou stratou teda na tímového kolegu. Čo to nám už napovedala aj kvalifikácia, kde to opäť zrejme nebolo podľa jeho predstav, ale k tomu sa určite dostaneme.
Jasne. No ešte bych sa rád dostal k takové veci, o ktoré bavil jsem se o tom s jedním kolegou, který taky sleduje formule a on mi řekl, nebo zeptal se mě, jestli je výhodné, pokud oba dva jezdci mají smlouvu na stejnou délku. Jestli je to spíše ku prospěchu věci, anebo je to spíše ke škodě, v tom smyslu, že ke škodě, dejme tomu, oba dva jsou posledním rokem před vypršením kontraktu třeba, dejme tomu, stejně nervózní, anebo naopak, jestli je to výhoda v tom, že ten daný tým se může soustředit plně na oba dva piloty de facto stejně, co se týče délky kontraktu a tak dále. Já si myslím, nechci být diplomat, ale myslím si, že pravda bude asi někde uprostřed, protože když si vezmeme jakékoliv dva imaginární piloty, kteří mají stejný kontrakt, stejnou délku kontraktu, tak si myslím, že oba dva mají de facto, oba dva vědí, a pokud o tom ví, samozřejmě o tom kontraktu, protože ne vždycky, samozřejmě ten kontrakt je věcí veřejnou, ani, a to teď myslím vyloženě jenom v rámci prostoru toho daného týmu, tak si myslím, že oba dva piloti se můžou soustředit na to svoje a de facto, pokud končí kontrakt úplně stejně, tak ten tým stejně ví, že ten kontrakt končí ve stejnou dobu pro oba dva piloty, takže se může soustředit plně na oba dva piloty, nějakým způsobem si je porovnávat jejich výkony a tak dále. A samozřejmě na cestě zpátky oba dva piloti jsou na tom stejně de facto, oba dva musí být pod podobným tlakem ve smyslu, že jednají nebo že bojují a že jezdí o novou smlouvu. Takže já si myslím, že to nemusí být ani ku prospěchu, ani ke škodě a de facto z toho můžou obě dvě strany, jak piloti, tak ten daný tým spíše profitovat v rámci toho, že se bude maximalizovat potenciál na obou stranách.
Ja sa chytím tej tvojej myšlienky, že pravda je niekde uprostred. Uprostred by to mohlo byť, keby ale musíme sa proste baviť o aktuálnej situácii, v ktorej je tá konkrétna stajňa. Lebo úplne iné je to napríklad v situácii, keď máš napríklad v týme dvoch nováčikov. Úplne iné je to v situácii, keď máš v týme niekoho zabývaného, dlhodobo stabilného výsledkami a tak ďalej. A plus, dajme tomu k nemu, príde nováčik. Alebo máš situáciu práve takú, ako je vo Ferrari. Samozrejme, v tých prvých dvoch situáciách sa môžeme baviť o istých typoch problémoch, najmä pri tej prvej alternatíve. A v podstate videli sme to, že ani medzi Mikom Schumacherom a Nikitom Mazepinom to nebolo úplne teda geniálne. Proste dvaja nováčikovia naraz v týme nie je OK. Ja si myslím, že v tomto prípade, v tom, akože za mňa nevidím nejaký extra problém. A presne ako si aj ty hovoril, je to priestor na to, aby sa obaja vlastne ukázali, ako sú schopní vyrovnať sa s tým tlakom, ako sú schopní vyrovnať sa s takouto situáciou, ako sú schopní premeniť tú svoju túžbu, nádej, dajme tomu, na predlženie toho kontraktu v reálne výsledky, potom v pretekoch. Takže ja osobne si myslím, že Ferrari z tohoto môže vyjsť veľmi dobre, lebo ak sa k tomu ozaj obaja postavia teda konštruktívne, budú zbierať body, Ferrari sa podarí, napríklad pohár konštruktérov, tak myslím si, že nie je o čom. A čo sa týka toho, že dajme tomu jeden by to až tak nezvládal a tak ďalej, teraz nehovorím, že po týchto prvých troch pretekoch a jednej kvalifikácii niečo Carlos Sainz nezvláda, aj keď niekto mi to možno bude chcieť vkladať do úst, to vôbec nie, sezóna je dlhá. Čiže ak by sa vo výsledku, dajme tomu ku koncu tohto roka alebo ku koncu budúceho ukázalo, že niekto výrazne zaostáva, tak zase práve Ferrari bude mať veľmi silné karty v rukách na lákanie práve ľudí, ktorých si samo vyberie. Takže ja si myslím, že z tohto hľadiska absolútne ideálna situácia. A obidvaja sú vyzrelí, obidvaja sú ambiciózni, takže ja si myslím, že z toho môžu len ťažiť.
No a když se podíváme na druhou stranu kontraktu, tak to je Fernando Alonso, o kterém si teď na chvilku popovídáme. Fernando Alonso prodloužil smlouvu, pokud si dobře pamatuju, v srpnu minulého roku o další rok, tedy do této sezóny. A myslím, že to bylo před velkou cenou Belgie, pokud si dobře vzpomínám, nedávno jsem to četl někde. A Fernando Alonso samozřejmě jeden z nejlepších pilotů všech dob v rámci Formule 1, doufám, že to takhle můžeme nazvat, nevím, jaké veřejné mínění ohledně jeho výkonu v rámci Formule 1 jako takové. Je to dvojnásobný šampion, pokud si dobře pamatuju, když tak mi teď oprav, je nejmladším pilotem v historii Formule 1, který dokázal obhajit titul?
Tento rekord bol prekonaný Sebastianom Vettelom, ale hovoríš správne, že vlastne je dvojnásobným šampiónom z roku 2005 a 2006.
A de facto, poďme sa o ňom pobaviť, jak sme si řekli, co nám vlastně Fernando Alonso přinesl unikátního ze svého umění, ze svých jezdeckých schopností v rámci Formule 1, v rámci, dejme tomu, když to můžeme porovnat při jeho vstupu do Formule 1, při té jeho první fázi v rámci Formule 1, dejme tomu první 2, 3, 4, 5 let a poté, teď, když se vrátil po těch mnoha anabázích, jako je rally, jako je endurance a tak dále, když se vrátil jako, teď to myslím samozřejmě jako spíše z legračního místa, jakože trošku jako dědek do Formule 1, ale pořád ukazuje, že nic nestratil ze své zdravé agresivity, ze svého mentorství vůči Okonovi, který si ho hodně pochvaluje. Dám tu otázku, nebo položím tu otázku do takového úhlu, v jaké jeho životní fázi v rámci Formule 1 se ti více líbil, více zamlouval třeba?
Nemyslím si, že je to zrovna vec na porovnávání, keďže tá pauza, ktorú on mal v rámci toho, kedy sa venoval rôznym teda iným motoršportovým disciplínam, tak to bol práve ten moment, ktorý u neho vzbudil jednoducho obrovský hlad opäť po tých ďalších úspechoch, po tej ďalšej práci jednoducho v F1, keďže tie jeho posledné roky v McLarene rozhodne šťastné neboli a rozhodne teda toto potreboval. Takže akože z tohto hľadiska práve pochybujem o tom, že sú tie veci nejakým spôsobom porovnateľné. Ale chytím sa tej myšlienky, čo si spomínal vlastne, ktorá je súčasťou teda tej otázky, že čo priniesol Fernando Alonso. Fernando Alonso podľa mňa priniesol ten moment takého kontroverzného šampióna, opäť, ktorého síce áno, veľa ľudí miluje, veľa ľudí nenávidí, tak ako každého šampióna. Ale keď si ho porovnáme napríklad s Michaelom Schumacherom, ktorého sa Alonso inak veľmi obdivoval, tak si myslím, že obaja sú iní v rámci nejakého chovania sa a vystupovania smerom k svojmu tímu a smerom von. Ako všetci vieme, tak Michael Schumacher bol jednoducho taký ten až priateľský, taký ten dobrák jednoducho, ktorý prišiel, všade rozdával úsmevy, každého poznal po mene, pýtal sa na deti, pamätal si ich narodeniny, jednoducho, že proste pracoval v rámci takejto atmosféry. Kdežto? Treba zase povedať, že Fernando Alonso rozhodne takýto úplný dobráčik nebol. A jeho agresivita nebola viditeľná len na trati, ale bohužiaľ aj mimo nej. A to samozrejme rozhodne nemusí voňať teda všetkým fanúšikom. Takže ak to môžem zhrnúť, že čo tak priniesol teda Fernando Alonso, tak priniesol práve toto také zaujímavé, trochu aj bulvárne. A rozhodne priniesol to, že aj napriek obrovskému talentu jednoducho nedokázal naplniť svoj potenciál. Lebo to si povedzme na rovinu, dva tituly majstra sveta je v jeho prípade málo. Nehovoriac o tom, že teda v určitých sezónach tie straty boli veľmi tesné, napríklad pri súboch so Sebastianom Vettelom, v podstate niekde som čítal nejaký prepočet alebo počul, že vlastne keby za kariéru získal 8 alebo 9 bodov navyše, tak by mu to stačilo na 3 ďalšie tituly. Hej, takže je to taký faktor smoly neskôr v kariére aj určite zlých rozhodnutí, čo sa týka možno aj prestupov. Aj keď teda vo Ferrari musíme si povedať, že odvádzal ďaleko viac, než na čo reálne to auto malo. Ale jednoducho chýba tomu nejaký ten X faktor, ako sa tomu hovorí. To, aby jednoducho vstúpil do toho klubu nesmrteľných, dá sa povedať. Kde je napríklad Michael Schumacher, kde už teraz je rozhodne Lewis Hamilton, kde je Ayrton Senna a podobný velikáň.
Rozumiem.
Takže za mňa asi takýto pohľad na jeho osobu.
A když to ešte jenom rozvineme do jednej poslední myšlenky u Fernanda Alonza, tak to mi teda celkem mě osobně překvapuje ten tvůj pohled na to, že byl spíše takovým tím říznějším, přísnějším týpkem v padoku. Pozoruješ u něho změnu po té, co se teďkom vrátil, protože já mám de facto dojem z toho, co můžu sledovat a co můžu vidět a co si můžu přečíst, anebo co můžu poslouchat, tak Okon je z něho v dobrém slova smyslu úplně hotovej. Myslím si, že dokáže saturovat vynikající zkušenosti ze strany Alonza ke svému prospěchu. A viděli jsme i ten velmi ostrý souboj mezi oběma piloty Alpinu, který nedopadl vůbec žádnou kolizí, nedopadl v nějak špatně a oba dva si to naopak užívali, aspoň co jsem měl možnost si přečíst. Oba dva k sobě mají výborný, výborný respekt, oba dva si myslím, že si dokážou vzít aspoň něco málo od toho druhého a přijde mi, že Fernando Alonso je teď momentálně na vrcholu svých sil a de facto můžu říct takový svůj vlastní, kontroverzní, subjektivní názor, ve smyslu, že ukazuje, že mezi ním a mezi Kimim Räikkönenem je docela dost rozdíl v tom hladu. Kimi Räikkönen taky, teď mě když tak oprav, získal taky dva tituly.
Ne, len jeden.
Jeden. Tak dokonce Alonso je o jeden titul lepším, když to takhle můžu říct, ale Kimi Räikkönen taky byl vynikající talent. Myslím si, že ty závodní schopnosti měl na vysoké úrovni na to, aby získal více než teda jeden titul. Za to se omlouvám za tu chybu, ale přijde mi, že Fernando Alonso je hladovější v tom smyslu, že se vrátil a přece jenom ty jeho výkony v Alpinu i předtím byly daleko lepší než výkony Kimiho Räikkönena v Alfa Romeo. Takže co říkáš na tu spolupráci mezi Okonem a Alonzem?
Tak rozhodne je to možno ten faktor veku, hej, že už s tým vekom, že človek možno sa viac upokojí a možno aj vníma veci inak, aj keď zase Alonzové miesto v Alpine je veľmi špecifické, najmä keď ho porovnáme s miestom Kimiho Räikkönena v Alfa Romeo, lebo Fernando Alonso v Alpine aj napriek tomu, že navonok to tak nemusí vyzerať, tak dá sa veľmi predpokladať, že je tak trochu aj diktátor. Mm-hmm. A veľmi mu veľa vecí ide na ruku. Zatiaľ, čo Kimi Räikkönen, OK, prišiel, chcel si to užívať, chcel jazdiť. A jak mile nejazdil, tak o nič sa nestaral. Samozrejme, medzi tréningami pospím si, pred kvaldou pospím si, zobudím sa, zalepené oči, sadnem, jazdím. Hej? Takže asi také toto bolo. Čo sa týka ich vzťahu s Okonom, napriek tomu, akí sú obaja, dá sa povedať, že agresívni svojou povahou, tak mňa samého prekvapuje tá dobrá spolupráca. Verme, že to vydrží, aj keď ja mám trochu rozdielný pohľad na tie ich súboje v Saudskej Arábii. Ja to považujem za stupiditu a malo to byť zarazené tímovou režiou, ale o tom môžeme pokecať, dajme tomu inokedy. Takže z tohto hľadiska tá spolupráca zrejme je plodná, vie odovzdať obrovské množstvo skúseností samozrejme Okonovi a Okon si myslím, že má dostatok talentu na to, že keď bude pracovať, bude sa na seba sústrediť, tak ich vie využiť vo svoj prospech.
OK, tak poďme na krátkou novinku ze sveta opäť gamingu a sice před pár dny vyšla předobjednávka nebo možnost předobjednání si nadcházejícího ročníku Formule 1 v rámci videohry. Známe velmi oblíbené Formule nebo F1 hry, která každoročně vychází od vydavatelů Codemasters. Codemasteri teďkom slibují další novinky v této hře, určitě očekujte a vlastně tuším někdy v srpnu nebo v září bude moct si každý fanoušek této hry koupit novou edici rok 2022. No a samozřejmě ještě jenom krátká pozvánka na náš DRS podcast. Opět připomínám, že si nás můžete poslechnout na Spotify pod jménem Startovací balíček. Najdete tam i jiné podcasty, nejenom tento podcast v rámci Formule 1. Určitě nás navštívte na naší facebookové stránce DRS podcast. Pokud nás teďkom zrovna momentálně posloucháte na YouTube a zabloudili jste k nám, ani nevím, nevíte jak, tak určitě máme i facebookovou stránku, takže určitě pokud vás tento podcast baví a pokud v něm nacházíte alespoň nějaké pro vás vhodné informace, tak budeme rádi, pokud se stanete našimi fanoušky. Tak a pojďme teďkom na preview v rámci velké ceny Emilia Romagna. Závod, který se samozřejmě jezdí na trati v Imole. Závod, nebo dejme tomu, no i závod je fantastický, vždycky dokáže nabídnout nějaké fantastické rozuzlení. Vítězství obhajuje z minulého roku Max Verstappen. Třeba takový Pierre Gasly při testování vozu Alfa Tauri před rokem, myslím před začátkem minulé sezony, tak si velice pochvaloval to, jakým způsobem Alfa Tauri je nastavená právě na tento konkrétní závod, na tuto konkrétní trať. A ne zrovna, ale tak stejně si o tom teďkom může pochvalovat tým Mercedesu, který se prostě zatím i nadále víceméně trápí. Je to pořád o tom nastavení vozu, o tom nacházení správného vybalancování, protože co se týče kvalifikace, o které si teď popovídáme, tak ta nedopadla pro Mercedes nějak zvlášť dobře, protože George Russell skončil 11., Lewis Hamilton dokonce 13., ani jeden se z nich teda nedostal do Q1, nebo teda respektive do Q3, omlouvám se. Na druhou stranu Kevin Magnussen pokračuje ve výborných výkonech, Haas je naprosto ve spanilé jízdě, Kevin Magnussen bude startovat z druhé řady, ze čtvrtého místa, no a aby jsme si to zkompletovali, tak samozřejmě první Max Verstappen, no samozřejmě jako aspoň pro mě, protože věřím tomu, že Red Bullům právě tyto rychlé tratě, stejně jako třeba v Rakousku na A1 ringu, hodně sedí. No, v závěsu na druhém místě bude startovat Charles Leclerc, od kterého se čeká další vítězství na domácí půdě tentokrát. No a třetí Lando Norris z McLarenu. Takže uvidíme, zda konečně nějaký malý záblesk v tom temném tunelu pro McLareny, protože zatím je to velká bída. Daniel Ricciardo bude kompletovat tento tým na šesté pozici. No a Fernando Alonso, o kterém jsme se teď bavili, tak bude startovat z pěkného, příjemného pátého místa. Takže zatím ta nová sezona opravdu hodně rozmíchala kartami všech 10 týmů a já si myslím, že je to super. Tato resetující sezona teď ukazuje to, že jak Haas, tak Ferrari, tak McLaren můžou startovat vedle sebe a vůbec to nikoho nemusí překvapovat.
No, to je rozhodne pravda, aj keď mnohí ľudia mali veľmi vysoké očakávania napríklad od Haasu, ale vidíme, že je to ozaj ako na hojdačke. Čo sa týka samotného McLarenu, je určite pozitívne, že už konečne sa to začína dávať teda nejako dokopy, najmä teda z hľadiska počtu ich podporovateľov, ktoré táto stajňa teda rozhodne má. Čo sa týka tejto konkrétnej kvalifikácie, pred začatím nahrávania sme to trošku spolu naluskli, že fakt som si dlho pri kvalifikácii nehovoril, že sakra, nech už to skončí konečne. Akože to nekonečné množstvo červených vlajok, z ktorých niektoré boli vyslovene až zbytočné, tak toto sa moc riaditeľstvu pretekov teda nedarilo, ale Aj tak nám to prinieslo zaujímavé rozloženie a ja osobne mám celý čas, už odkedy som pozeral aj prvý tréning, mám stále jednoducho pocit, že tie nešťastné šprintové preteky nám dokážu absolútne až pokaziť tie víkendy, keď to mám tak povedať, lebo keď si zoberieme, od zajtra už nás čaká vlastne slnečné počasie. Naozaj sa tam nepredpokladajú žiadne zrážky. To isté v nedeľu má byť o nejakých až 5 stupňov teplejšie. Takže a tým pádom, že keď vlastne v piatok máš jeden jediný tréning a aj ten jazdíš na vetkách, kedy si musíš nastaviť auto a tak ďalej, lebo potom samozrejme už od kvalifikácie platí pravidlo park ferme a už tam moc nevymyslíš, tak jednoducho je to proste pre mňa extrémne zvláštne. A čo by som ja tak mohol aspoň povedať, že čo sa týka mojich očakávaní, povedzme od zajtrajších šprintových pretekov a potom reálne v nedeľu od skutočných pretekov pre mňa. Tak zajtra očakávam akurát takto, že trochu výkonnostne sa to pole dorovná v rámci svojich možností. Teraz neviem, či som to povedal úplne tak, že to človek pochopí, ale jednoducho, keby to mám zjednodušiť, tak očakávam, že Mercedesy sa posunú trochu vyššie. Takisto očakávam, že Carlos Sainz sa trochu vytiahne. Nepredpokladám, že by malo dochádzať k nejakým problémom, hodinám, točeniu tam na tých klobásach niektorých, ktoré ozaj na tom mokrom povrchu, to nebolo teda rozhodne jednoduché a potrápilo to viacerých teda pilotov. Takže neočakávam akože nejaké bláznostva, kolízie, hodiny a tak ďalej. Skôr očakávam práve, že to pole sa tak výkonnostne dorovná. Tí, čo sú viac vzadu, sa posunú dopredu. A očakávam po samotnom šprinte, že aj do pretekov nastúpi Max Verstappen z prvého miesta, Charles Leclerc z druhého miesta. A dozadu už to bude zaujímavé. Očakávam trochu prepad McLarenu. A som veľmi zvedavý na Alpine. Hlavne teda na Fernanda Alonza. Bohužiaľ Esteban Ocon mal zrejme nejaké technické problémy, kvôli ktorým sa nedostal ani do Q2. No, zatiaľ som bohužiaľ ale nepostrhol žiadnu informáciu, ktorá by to nejakým spôsobom vysvetlovala a tak ďalej, lebo je naozaj veľmi málo pravdepodobné, že by to bolo nejakou jeho nedostatočnou rýchlosťou, čo vlastne potvrdili aj vysielačky. Takže na to som ešte zvedavý, že ako sa s týmto, povedzme, vysporiadajú, na čo prídu, či sa im podarí tieto veci vyriešiť a hlavne, či sa podarí Estebanovi v tých šprintových pretekoch dostať, povedzme, okolo nejakého 11. 12. miesta, kedy sa ešte s tým dá pracovať. Ja som na konci minulého podcastu hovoril, že jeden Alpín očakávam v prvej peťke, takže Fernandovi tento raz držím palce.
Dobře si to trefil. No, ja souhlasím s tým, že po sprintu sa ty karty trošku promýchají, ne nutne možno na prvních dvou místech. Ja osobne teda očakávam nejakou udržovací jízdu, samozřejmě ne nějak zvlášť agresivní, ne nějak zvlášť honbu za prvním nebo druhým místem, protože to není ani tak určující. Pořád já osobně mám takový ten subjektivní názor v tom smyslu, že po jakékoliv kvalifikaci, teď nevím sprint, ale po klasické kvalifikaci, když se někdo, kdo si vyjezdí pole position, až příliš horlivě raduje, tak já osobně nechápu proč. Nic pole position v dnešní sezóně nebo v letošní sezóně nic neznamená. Už jsme se o to mohli xkrát přesvědčit. A samozřejmě ta prvotní radost a emoce, dokážu to pochopit, ale jak říkám, pole position pro mě nic neznamená a neměla by znamenat ani nic pro pilota. Souhlasím s tím, že se od toho třetího místa směrem dolů můžou karty promíchat. Otázkou je, jestli to někteří ti piloti typu, dejme tomu, od kterých se to čeká, Russell, Hamilton, možná asi určitě Carlos Sainz, jestli to stihnou za těch 20 několik kol, jestli najdou to rychlé tempo, jestli najdou ten správný balans a hlavně, jestli najdou tu správnou stopu, aby mohli nějakým způsobem alespoň jednou, dvakrát, třikrát agresivně zautočit a uloupit si alespoň, dejme tomu, jednu, dvě, tři pozice navíc k lepšímu startu, protože si myslím, že přece jenom týmy budou opatrnější v těch sprintech. Máme tady nějaký strop pro finanční tok týmu, když to tak řeknu, nebo tok materiálu, ale na druhou stranu, jak říkám, Verstappen, Leclerc podle mě ujedou tomu zbytku světa, když to tak řeknu. Lando Norris si myslím, že možná bych i souhlasil s tím, že může spíše spadnout, než se posunout na druhou příčku. Kevin Magnussen taky, nečekám, že to bude něco extrémně zajímavého, ale tentokrát asi půjdu i s tebou v tom smyslu u Alpinu, že by přece jenom, když si vezmu Magnussen, Alonso, Ricciardo a Sergio Perez se podle mě pořád ještě bude tak trošku plus minus, neže trápit, ale pořád to nebude taková ta křivka směrem nahoru, jakou by čekali v Red Bullu, ale Alonso je z těch pilotů, který má velký potenciál spíše chodit nahoru než dolů, co se týče, dejme tomu, kvalifikace versus závod jako takový a zisk pozic, takže já si myslím, že ten sprint bude pro Maxe Verstappena a Leclerca nudnou povinností, nudnou formalitou, že oba dva skončí na prvním a druhém místě tak, jak si to teďkom vyjezdili, ale od toho třetího místa, dejme tomu do takového toho osmého místa, si myslím, že se to, že tam je potenciál pro to, aby se to promíchalo mezi těmi piloty, kteří tam teďkom aktuálně jsou, a jestli Russell z 11. a Hamilton z 13. místa stihnou za těch 20 plus kol postoupit třeba o dvě, o tři příčky, tak to bude velký otázník, konkrétně pro oba dva Mercedesy. A u Carlose Sainze, nevím, jaký tam byl problém, jak jsme se bavili před podcastem, já jsem nestihl kvalifikaci, takže nevím, jestli tam bude nějaký technický problém nebo něco, jestli mu něco nedovolí nějak řádně bojovat. Takže u Carlose Sainze vidím velký otazník. No a ještě příjemným překvapením je pro mě opět Vettel, kterému teda fandím v tom smyslu, jakým způsobem se on opravdu reflektuje v tom trápícím se Aston Martinu. No a samozřejmě Valtteri Bottas ukazuje i nadále, že pořád dokáže být nad Georgem Russellem, nebo před Georgem Russellem.
Co se týkalo Carlosa Sainze, tam išlo vlastně o bohužel jazdeckou chybu, která ale naštěstí neskončí. Dúfajme žiadnym extrémným poškodením, aj keď je pravda, že to zavesenie, myslím, ľavého predného kolesa asi bude problém, ale tak verím, že sa to bude dať dokopy. Vettel aj mňa príjemne prekvapil, ale ono je to také, no, pri tých premenlivých podmienkach v tej kvalifikácii, že vždy vystrelí ozaj niekto, od koho sa to nečaká, a povedzme si na rovinu, od Vettela asi nikto nečakal Q3, takže gratulácia teda v tomto smere. Takže pravím, bude to rozhodne zaujímavé, bude to zaujímavé zajtra, a o to zaujímavejšie to bude v nedelu. Takže ja by som to zakončil len tým, že teda ak nás počúvate a navštívite aj našu facebookovú stránku, tak určite neváhajte sa zapojiť do našej typovačky.
Určite. Takže to byla naše pozvánka v rámci sobotního sprintu a nedělního závodu v Imole. My vám děkujeme za poslech dnešní epizody v rámci DRS podcastu a příští týden se zase budeme těšit na slyšenou.
Ahojte.